Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Halv nordiske aktier til markedets laveste minimumskotage og ned til 0,035% per handel. Kun hos Saxo Bank. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Danske regnskaber og fokus på shippingindustrien. 55 minutter lige efter din smag, formoder jeg, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til dig.
Godmorgen.
Du har glædet dig som en lille dreng, var jeg lige sige, til den her dag, hvor vi altså også har fået besøg af Peter Sand, der er chef shippinganalytiker hos Bimco. Godmorgen og velkommen til dig også, Peter.
Godmorgen.
Dejligt, du kommer og besøge os igen. Du har jo været og besøgte Millionærklubben tidligere. Det er rigtig fedt, når vi kan dykke ned i sådan en specifik del af aktiemarkedet, og du er sådan eksperten på branchen, og så kan vi sådan bidrage med det, der hører til aktierne. Bimco, verdens største internationale shippingbrancheorganisation, 2.000 medlemmer har i sådan i runde tal, rederier, mæglere, agenter og operatører, altså medlemmer ude hos dig, ude i bagsvær. Peter Sand, jeg tænker, I sidder med en enorm viden om, hvad det er, der rører sig ude i den der branche. Det er jo på en eller anden måde dit job. Hvad er det, som de særligt er optaget lige nu?
Det er jo en viden, vi gerne vil dele med andre, og det er også derfor, det er fedt at komme tilbage her i studiet og dele lidt ud af det, vi ser. For vores take er jo sådan set, at vi gerne vil dele et unbiased view på markedet. Vi vil gerne sige det, som vi ser det, uden at farve det enten rødt eller grønt, med nogle mere eller mindre naive briller. Så det, vi kigger på i øjeblikket, er selvfølgelig coronavirus, som resten af verden også kigger på, fordi det betyder rigtig meget også, at verdens nummer et shippingmotor, Kina, lige i øjeblikket holder lukket en uge mere, end de plejer. Så den traditionelle lavsæson, der ligger i Kina her omkring kinesisk nytår og Gong Xi Fatai til vores kinesiske lyttere. Jeg håber snart, at der kommer en forbedret situation der, fordi det er noget, der ryster shippingverdenen i det hele taget.
Ja, man må sige, som en af de store aviser skrev, at kineserne er kommet hosende ind i rottens år. Det er sådan set meget godt beskrevet. Det er corona, der på en eller anden måde har sat sig også på aktiemarkedet, Lars Svendsen. Men ja, måske puster vi alligevel en lille bitte smule op nu. Hvad siger du til dagens marked?
Det tror jeg, vi gør. Altså, det er nok noget. Mindre det løber helt løbsk, og der er en forsinkelseseffekt i det her, fordi der jo altså bliver flere og flere, som også dødsfald, så det er jo en forsinkelse, for man har fået det. Men nogen påstår jo så også nu, at det faktisk har været i gang fra midten af december eller sådan noget, så der har jo ligesom været en periode, hvor vi slet ikke anede, at det var en anden større trussel på vej mod os. Jo, jeg tror, at du overdriver det nok en del, hvis ikke går løber løbsk, men det er jo det, du skal afgøre nu, tror jeg, hvis jeg forstår det der, at nu er det nået det punkt, hvor det har været så lang tid, og der er så mange, og vi henter jo selv folk hjem ud fra Kina. Hvis jeg var mig, der var statsminister, så ville jeg jo sige, du må blive siddende derude til det overstået. Vi kan jo ikke sidde og hente dem hjem fra den ene og den anden og den tredje, og de render og smitter både hvad hedder det, stewardessen og alt andet. De må blive siddende derude til det overstået. Men sådan er det, at det gør vi jo, fordi vi måske ikke helt ved, hvordan man skal håndtere tingene. Men altså, at det der, det bliver jo afgjort nu, om det løber løbsk. Her, jeg tror, jeg løber næste 14 dage. Så hvis det ikke sådan virkeligheden ekspanderer og måske bliver femdoblet i løbet af de næste 2-3 uger, så æbber den af, fordi så er det ligesom om, altså det er jo det ved det, altså nogle ting, de slår også sig selv ihjel, fordi når man så er kommet sig hjem, så kommer de andre så også, og så ligesom, altså hvis ikke det pikker op fuldstændig vanvittigt, som en testerkurs, så aktiekurs, så dør den.
Ja, den tager vi lige
lidt. Og så æbber det ud. Det er jo ligesom den der gamle joke om, at barnløshed er arvelig, ikke?
Ja, kender jeg godt nok til. 20.000 smittede af de officielle tal, i hvert fald ude fra Kina, 425 døde, to uden for mainland China, men altså som en lytter pointerede i går, den smitter meget mere end SARS gjorde. Jeg stod og lavede en eller anden form for sammenligning, også med influenza, og der var en lytter, der skrev, det smitter altså meget hurtigere end SARS gjorde. Til gengæld, så vidt jeg forstår, så er der altså færre, der dør af det, i hvert fald indtil videre, men bottom line er, at vi ikke helt præcis ved, hvad der egentlig foregår derude.
Det sjove var også i går, så stod der på den norske avis, jeg følger meget med i Norge, på grund af skibene, at de der begyndte faktisk at diskutere, hvorfor at Kina er ophavsstedet til sydlandet for alverdens virussygdomme. Og det er jo lidt sjovt, hvor der synes også, de var også nogle der, som var hen og rør ved det der problem med, at de lever for tæt, i store del af Kina, der er også steder, hvor man ikke lever tæt. Og der er for mange husdyr. Og ja. Du har jo høns og griser og køer farne rundt, ikke i højhuset, men ude i alle steder, hvor folk bor almindeligt.
Det er en stor Jens Hansens bondegård.
Ja, det er det.
Godt. Lav Svendsen, lad os lige vende tilbage til nogle af de ting, som altså også lukkede markedet i går. Alphabet var ude med regnskab i et resultat. Earnings per share, som var lidt bedre end forventet, men altså omsætningen ser ud til at være sådan rimelig svag, og de annonceindtægter, som de har blandt andet proklameret, at de ville få i en masse fra YouTube, det ser altså ikke ud til helt at slå igennem endnu på resultatet. Så aktien, den faldt altså 0,23%. Det var ikke det helt store. Men alligevel, Lars Svendsen, så var der jo altså også Tesla, som du lige nævnte.
Ja, aktien,
der steg noget, der var lige ved at ligne 20%. Oha, Svendsen, det er jo en aktie, som du elsker at have. Lad os bare sige det lige ud.
Nej, egentlig ikke. Det er bare, børsflop og eksempel på, hvordan vi ser noget, som vi tror er en fremtid, og så ganger man med ikke hvad, og så var han nærmest ved at gå rabundus med det hele, og så er han kommet til hægterne igen, og så ruller den afsted som en vild. Så hvad hedder det? Nej, det er jeg hader den. Jeg bare sige, at som børsfænomen er den, mener jeg, overdrevet. Altså det bærer præg af, at der må være en eller anden short. Det har der også været, men altså nogle short positioner og nogen, der er ved at squeeze livet af hinanden. Det er det, og det er ikke, at det bliver fantastisk.
Men kan du ikke sidde alligevel, Svendsen, sådan at kigge på den der skærm og tænke, der skulle man have været?
Ja, det kan man jo godt, men det kan du jo sige til alt muligt mærkeligt. Men det er jo så, nu berører du i virkeligheden et fundamentalt problem, det er nemlig det der misundelse. Mm-hmm. At det, når vi sidder og taler om alt det her, vi taler jo alle sammen om vi er ædle mennesker, og jeg har set et stort potentiale i C-Brain, som nu er, det har jeg så ikke gjort, men som er gået fra, den er blevet firedoblet, ikke? Eller hvad den er blevet herhjemme, og sådan noget. Altså, i virkeligheden er det jo misundelse, det driver. Det er da også ham her, hvad hedder det, den gamle Warren Buffett, legekammerat, Munker har jo sagt det der. I virkeligheden er det, som de driver dem, det er misundelse. Det samme, der står på forsiden af børsen, at nu er der boom i et eller andet, så kan du ligesom se folk, de sidder derhjemme og savler sig. Hvad er vi ikke med i det, mor? Det skulle vi have været. Jamen, det, altså alt det her misundelse, det, når du skal vide, hvad det er for et spil, du er ude i. Og når det er misundelse, der driver det, så er det jo ikke, fordi du har set lyset, at det her er, at Tesla vil udkonkurrere Toyota dem alle sammen. De kan godt lukke Toyota, det er fuldstændig ligegyldigt, ikke? Og Folkevogn, nej, glem det, det er lige meget. Den der lille fabrik, der laver 0,5% af verdens biler, Tesla, tror man vil vælte det hele. Og det eneste interessante, de laver to ting, så det jeg ved om, der er interessant, det er, at de laver batterier og noget IT til at styre det. Alt det andet, elbiler er ligesom vindmøller, ikke en opfindelse, men en nedfindelse. Det er i virkeligheden simplere at lave en elbil, end at lave en benzinbil.
Jeg tror, de har gang i mange ting hos Tesla, Lars Svendsen.
Det har de også, fordi det er jo sådan en manisk virksomhed.
Jeg er ikke for fin til at sige, at jeg var stærkt misundelig på den der kurs. Jeg gad godt have den der aktie.
Så kan du købe den i dag?
Nej, nu tør jeg jo ikke.
Nu tør du ikke, og det sagde du også, at den kostede 612, og det sagde du også, at den kostede 512, og det sagde du også, at den kostede 412. Ja, det har du gjort siden 312.
Det er følelser, der driver dig hele, når vi skærer ind til benet, Lars Svendsen. Lad os prøve at kigge på nogle af de danske regnskaber, som også er landet.
Et system, men der er sket en anden ulykke. Men jamen, vi har fået nogle regnskaber, og ved det, Carlsberg var jo sådan set pænt, men det var sådan set ikke noget super duper, og han tjener 41 kroner på en aktie, så den lige koster 1040, så I kan selv dividere de to tal med hinanden, så er det en PE på 4,25 eller sådan noget. Det er jo sådan en af vores dyre aktier, og også i øvrigt en B-aktie, skal vi jo lige huske at fortælle om. Så hvad hedder det?
Og der er noget med de øger udbyttet?
Ja, du kan også se, at indkapitalen nu er nået op på 43 milliarder. Det var den også, da han kom til i 2015. Så det går rasende godt. Mm. Det går virkelig godt. Nej, altså det er jo ikke, den slæver sig jo lidt afsted. Og ja, det gør de. Og hvad hedder det? De er der på vej, ikke mod stjernerne, men mod at få det til at køre bedre. Men det er ikke... Det er ikke noget super dur, du har travlt der at løbe efter. Og så havde vi Pandora.
Ja.
Og Pandora er måske det mest interessante aktie. Og han havde jo haft et dårligt år, ikke? Men trods alt med en god, eller sådan nogenlunde god, en håbgivende afslutning på året.
En lille bedring.
Ja, og det er jo det handler om. Kan de nu få det til ligesom at op og svinge igen, ikke? Så det er sådan set, hvad han er, og han vil betale 9 kroner i udbytte igen. Så det, jeg forløbet kunne se på det, så var det altså, at vi vidste jo godt, at det var et dårligt år. Det var jo givet på forhånd, men at ligesom...
Ja, de var ude i januar med et tal.
Ja, men at ligesom, at det egentlig kører den. Der er håb for fremtiden.
Der er håb for fremtiden, men altså også meldinger om, at det nok bliver et svært 2020, så træerne vokser selvfølgelig heller ikke ind i himlen.
Nej, det kan du sige, men altså ja. Det er nogenlunde, hvor vi er på markedet. Og det mand, han, så vidt jeg har kunnet se, det er den aktie, jeg har flest af. Jeg har ikke nogen Carlsberg-aktie, jeg har lidt Pandora. Men hvad hedder det? Det mand, han har jo det her, han offentliggør ikke kvartalsregnskaber. Det skal man sådan set ikke. Man kan nøjes med at komme med en eller anden rapport og sige, det går lidt bedre, og vi har haft en stor ordregang, og vi har problemer med det her. Han har haft det her hackerangreb, ikke?
Det har han, ja.
Det er jo det, der... Så det er egentlig... ja, de har fortalt nogle tal, men kun udvalgte tal i kvartalet. Så det er det rigtige tal, der kommer nu, og... De har altså fået en over benet, men nu kører det hele godt igen, og men nu Svendsen, skal der leveres.
De
og han har
også...
jo ikke produktionen i Kina, det skal vi lige huske. Det er jo der, vi er sjove nu, det er, at GN har al sin produktion i Kina. Nu er der en modifikation af det og tilpasning sådan noget, når det når frem, men sådan set er hele GN's produktion i Kina. Blandt andet en by, der hedder Xiamen, men hvad hedder det, ude på østkysten, der hvor Kina er tykkest, men hvad hedder det, at det... at også andre underleverandører på de her headset. Men ham her, han har det jo i Europa, også i Polen.
Demand.
Ja, demand. Så han har ikke noget Kina-problem.
Men så vidt jeg husker, Lars Svendsen, så ligger det sådan set i bund. Altså det her hackerangreb kommer til at koste i bunden af den range, som de havde lagt ud. 550-650 millioner havde de proklameret for en regnskab, at det formelt kom til at koste. Og nu lander de sådan i hvert fald i det her regnskab, som de skriver det på 550 millioner, så det er vel sådan, det er til at leve med.
Og der var forsikringen gav talt 100, ikke? Var det efter, det var netto, ikke? Så 500. Men det er jo mange penge for. Det viser, hvor meget sådan nogen, der leger med en magnet, kan ødelægge. Altså, nå, men det er det.
En magnet?
Er det. Ja, jeg ved ikke, hvad man laver. Okay. Jeg kan ikke hacke, men altså et eller andet har de jo gjort, ikke?
Ja.
Og få det til at køre. Så jo, det er nogenlunde en situation. Men
Ambu er også kommet med regnskab.
Ja, det skulle være lidt bedre, men det ved jeg ikke. De har jo sat barren lavt, så er det jo lettere at overgå sig selv.
Godt. Så vi der altså lige en hurtig runde på nogle af dagens regnskaber. Mit navn er Bodil Johanne Gansel. Jeg har besøg af Lars Svendsen her i studiet. Og Peter Sand fra Benko. Vi skal selvfølgelig høre om shippingbranchen, hvordan det går derover. Du kan også blande dig i debatten. Du kan være med her på sms'en. Nummeret er 42 42 03 21. Og du starter med at skrive Miu, hvis du er direkte herinde i studiet til mig. Så skal jeg nok lige holde øje med, hvad der sker derinde. Og tage fat i nogle af de spørgsmål. Skriv altså på 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Årets børsmægler 2019, kåret af Dansk Aktionærforening. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portfølje og få indblik i nye aktier og markeder på saxobank.dk.
Tørlast, tank og containerfragt. Vi har shipping på dagsordenen i dag, og i studiet der har vi altså Peter Sand fra BIMCO, der er chefanalytiker derovre. Peter, vi skal lige i gang med at snakke om, der sker rigtig meget, og du nævnte lige ganske kort coronavirus, men jeg kunne godt tænke mig at prøve at starte med sådan indgangen til 2020, for der var jo altså også nogle forandringer på vej ind i branchen, som vi allerede kendte til, da vi stod i 2019, nye regler for IMO. Hvad er det, det går ud på til dem, der måske ikke lige har hørt den historie helt til bunds ude ved højtalerne?
Præcis. Der er jo sådan set tre temaer, kan man sige, der tegner både den nære og den mellemlange fremtid for shipping. Og det, du berører her, er jo de nye svovlregler, som trådte i kraft 1. januar 2020, og som betyder, at den type af brændstof, man bruger til at få skibene frem med, enten skal indeholde mindre svovl end tidligere, eller også så har man installeret et røggasrensningsanlæg i skorstenen, som fjerner svovl, inden det bliver lukket ud. Og det betyder selvfølgelig ret meget i forhold til de omkostninger, der er forbundet med at få varerne rundt i verden, fordi prisen på et brændstof, som har fået fjernet svovlet med det samme, ligger et sted mellem $250 og $300 per ton mere, end det brændstof gjorde tidligere.
Og det var mit indtryk, at
få tørt den videre til supply chainen, som
til kunderne.
Skal.
Ja. Det var mit indtryk, at branchen sådan var ret godt forberedt. Du var jo altså også at tale om det her i 2019 i Millionærklubben og forklare lidt om, hvad der skulle ske, og der fik jeg sådan en fornemmelse af, at de har sådan set meget godt styr på det. Men en ting er at have godt styr på det, noget andet er, når det så bliver 31. i 12. og 1. januar, så står man lige pludselig der og måske finder ud af, at der var nogle ting, man ikke lige havde taget højde for. Hvordan er det sådan gået med den her indkørsel til de nye regler?
Altså rent markedsmæssigt, som er mit kerneområde, der må man sige, det er gået desværre lidt som forventet, at et fundamentalt svagt marked, hvor at kunderne ligesom har opperhånden i forhandlingerne. Jamen, de tager selvfølgelig ikke den ekstra regning, selvom redderne og operatørerne mener, at de skal betale for ekstra brændstof. Så det rammer jo direkte på bundlinjen de rederier, som ikke kan sende den højere brændstofregning videre. Så på den måde er det gået skidt. Men det var relativt ventet i hvert fald fra vores bord. Rent teknisk kan man sige, så venter vi stadig lidt på at få bekræftet nogle af de mange rygter, der selvfølgelig ligger rundt omkring i branchen, at noget af det her nye brændstof, særligt noget af det, vi kalder for VLSFO, som altså er en lavsvovls fuel oil, den ikke er så lækker og så god, som man måske gik og håbet på. Men vi kan sige, vi mangler stadig, kan man sige, facts and figures på det, inden vi ligesom kan se, hvordan der må ledes. Men altså, vi er kommet godt i gang på den måde, at vi i hvert fald ikke har fået nogen, kan man sige, afbrudt verdenshandel af den her årsag, men vi har afgjort, fået gang i den transition, hvor man meget tydeligt kan se, at den store del af flåden ikke har købt scrubbers, altså røggasrensningsanlæg, men valgt at købe den med dyre brændstof. Vi så tal fra Singapore, hvor de plejede at sælge ca. 8% af deres brændstof var lavsvovlsprodukter. I december måned solgte de 70% af lavsvovlsprodukter. Så det er, kan man sige, det mest håndgribelige bevis, vi har på, at der sker noget i den her verden, samtidig med, at retterne selvfølgelig også giver en indikation om, hvor regningen lander.
Men er det den rigtige, er det den gode vej at gå, Peter Sand, og vælge den her lavsvovls fuel frem for at vælge scrubbers? Altså, har du nogen mening om det? Om det ene er sådan mere langtidsholdbart end det andet?
Altså fra mit bord kigger vi altid ganske simpelt på det. Hvad betyder det her økonomisk set? Og der har vi allerede tilbage i 2015, da man indførte strammere svovlregler omkring farvandet her i Danmark, kan man sige. Altså det, vi kalder Baltic og North Sea, der indførte man 0,1 på svovlindholdet dengang. Og man kan sige, man skulle stort set kun være inde i området en kort tid, før det kunne betale sig at installere et røggasrensningsanlæg, fordi brændstofprisforskellen mellem, kan man sige, en klassisk heavy fuel oil, som man så kan rense med scrubberen, eller det dyre brændstof, hvor man ikke behøver den, den er så stor, så investeringen skal nok komme hjem igen. Og man kan sige, at det er jo præcis det samme. Nu har vi så bare et EGA, der er globalt 0,5. Grænsen er ikke så stram, men vores økonomiske analyser har, kan man sige, hele tiden lagt det klart, at en scrubber var en fin investering, hvis man havde råd til det. Og det er måske der, hvor vi lidt står også, at det er der ikke alle, der har haft. Så derfor ser vi meget dem, der har været ude at købe scrubber, det har været dem, der har haft adgang til kapitalen, typisk via en New York listing eller noget lignende. Og det har gjort det muligt for dem. Så har der været masser af debat undervejs, som har grænset til noget, der har været lettere religiøst en gang imellem. Og det må man bare sørge for at se igennem fingre med. Det prøver vi i hvert fald, når vi taler om optækket her på
Hvad er det for noget debat?
Lav nævnte jo i vores optag her, at man behøver bare kigge til Antwerpen og se på verdens største råolie tankskibsrederi dernede, som i den grad har gået imod scrubbervalget af forskellige årsager. Men det er der, hvor at vi tilstræber i hvert fald i vores analyse at lægge tallene på bordet og regne lidt på det, og lade være med at lægge nogle følelser i det. Men den her debat har været meget følelsespræget hele vejen op til. Og nu nævnte jeg ellers, at det er mest af dem med adgangskapital via aktiemarkederne, som har investeret. Og det er måske lige præcis det selskab, der ikke har. Men der har været et chefskifte inden for det sidste halve år, og de begynder at tale om second mover advantage ved at gå ind i en scrubber. Så altså, lur mig, det kan være, inden jeg har hende næste gang, så sejler de også.
Det er rigtigt, og han er begyndt at give sig. Han hedder Hugo de Stoop, ham der er kommet til nu. Men hvad hedder det, og man kan gå ind på deres hjemmeside, altså euronav.be, og der er mange gode rapporter, blandt andet en, som jeg selv har brugt min søndag på at læse om hvad hedder det, olieeksporten fra USA, og hvor de har prøvet at forklare, hvordan de, og de vil så helst forklare, at man skal sejle med store skib, som de har. De har de helt store, og så Suezmax, ikke?
Men Svendsen, ja. Betyder det meget for dig som investor, om et selskab vælger at bruge scrubber, eller de vælger at sejle på den lidt bedre olie?
Compliant fuel. Ja, det gør det jo.
Nu er heavy sulfur jo også compliant, hvis man har scrubber ombord.
Ja, det er det, rigtigt. Men hvad hedder det? At, jo, men det gør det jo ved, at vi er ligesom nødt til at vurdere, hvordan tjener de penge eller ikke tjener penge på det her, fordi det er jo en gevinst, hvis du har fået dem sat ombord, det er der jo så. Men det er jo, altså du taler om religion, så jeg er jo ude og hører også på nogle af jeres medlemmer, der har sagt forskellige ting og set, hvad de gør og sådan noget. Men vi har jo grænser, hvor mange rederier vi har i Danmark, og jeg gider ikke rejse til Singapore for at tale med dem. Men altså, hvad hedder
det? Det er dejligt lav.
Ja, nå, du har lige været ude. Men der er jo for eksempel, altså den AP Møller har jo rent faktisk været meget tilbageholdende med at sætte skrubber på sin skib. Ikke? Og jo større skib du har, jo mere mening giver en skrubber. Det er også en vis størrelseseffekt. Ikke? Men det andet er, altså en som Torm for eksempel, som sådan har, kan man sige, gode mellemstore skib, han har jo valgt indtil videre sådan halvt. Og BV, Bergesen Worldwide, som jo nu bor med, har haft nede om, jeg ved ikke, mange selskaber på børsen, han har været meget imod. Men det er sådan lidt, du skal finde balance, du skal også vurdere, hvordan bliver prisen på lang sigt på det her hejs. Mm. Og det er der, hvor du har et problem, og man har jo også frygtet, at jeg ved, kun AP Møller siges at have ligesom haft det synspunkt, at de frem for alt skulle sikre sig forsyninger, altså ligesom har booket sig ind, de bruger 1 million tons fuel om måneden, ikke? I Mærsk Line, så hvad hedder det, at de har sådan ligesom sikret sig fuel, men de har en ret lav, hvad hedder det, del af det der. Så derfor er det, altså det er både i nogle grundprincipper, hvad man tror på, men også, fordi det er jo klart, hvis du kan spare på en supertanker, der kan brænde 90 tons af i døgnet, han kan jo til synes, at spare 20.000 dollar på et døgn, så er det en god idé. Ja, det er det jo. Den koster jo, sådan en fyr koster den ikke 4 millioner dollar, eller hvad koster
den
fyr?
Det gjorde den for 5 år siden i dag, hvis du får den sat der? På fra en nybygning, eller ja, en relativt senere retrofit, som man kalder det, hvis man går ind og lige justerer på den. Ja. Afhængig af skibstype, så kan du få den helt ned til en halv million dollar.
Hvis det en halv million?
En halv million. Så det er rigtig, rigtig billigt nogle steder, hvis man har de rette forbindelser. Det er klart, en VLCC, en supertanker, som du nævner der, den vil nok sætte dig tilbage 2-3 millioner. Når man så har besparelsen i den anden ende, til gengæld også relativt højere.
Så er det dyrere lidt stille de dage, hvor det skal skrues på, jo.
Præcis.
Altså, tabet er større.
Ja, der så vi jo faktisk også netop nu, vi så det, vi kalder for geopolitics, altså hele det politiske spil i verden, der i den grad sat brand i tankraterne tilbage i Q3 og Q4. Der så vi jo faktisk, at redder, der havde aftaler med Yara om at få en scrubber på, lå være med at sejle hen og få findet den scrubber, fordi det var sjovere at lave plus 100.000 dollar om dagen ude i markedet, selvfølgelig. Mm. Så altså, de hoppede ud af køen og venter nu på at få en ny plads.
Peter Sand, en af de ting, vi meget ofte har op at debattere her i Millionærklubben, når vi taler om investering ind i shippingbranchen, det er jo selvfølgelig udbud og efterspørgselssiden. Og vi taler også, Lars Svendsen blandt andet, en hel del om de der skrotning-tiltag, som foregår i branchen. Og jeg ved, at du synes, at vi nogle gange kommer lidt skævt omkring det. Kan du ikke lige oplyse os om, hvordan at markedet sådan egentlig lige nu fungerer udbuds efterspørgselsmæssigt, og hvor meget det så egentlig i virkeligheden betyder?
Jeg tror, at det, jeg plejer at sige i den sammenhæng, det er, at man kan jo diskutere rigtig meget og komme med masser af gode økonomiske grunde til, hvorfor man nu engang skulle skrotte sit skib, og særligt også bygget op omkring en hel del af den lovgivning, der kommer fra IMO. Det kan være ballastvand treatment system, det kan være i den her tilfælde svovlregler, som gør, at det pludselig skulle blive dyrere at drive sine skibe. Og det er jo sådan set det, der er hele kernen. Du skal kigge på fragtraterne. Laver du penge på dit skib? Ja, nej, ved ikke. Det er den ting, der afgør det. Dernæst, så er det nuancer, som du selv siger. Så kan man diskutere, om det er stålpriser, om det er oliepriser, hvad der ellers måtte drive ind, eller om skibet hedder det samme som din mor eller din søster. Så kan det på en eller anden måde, lidt unuanceret, også påvirke en skrotningsbeslutning. Men i bund og grund, og det er måske derfor, at man også kan se på nogle af vores analyser fra sidste år, at vi lå klart i den lavere ende af skalaen, hvis man så på estimater for, hvad der skulle skrottes i de enkelte hovedsegmenter sidste år. Og jeg synes, vi ramte det meget godt. For 2020 kigger vi på en højere skrotning, og det kigger vi også ind i, fordi at vi fundamentalt ser tre shippingmarkeder, som får et sværere år i år end sidste år. Og det vil i vores optik også betyde lidt flere skrottede skibe.
Markeder, der får det sværere i år, det lyder ikke så godt. Hvad tænker du om det?
Ja, det lyder ikke godt. Jeg mener, at det bliver især tank bliver godt. Container, det kører lidt sit eget løb. Det vil jeg ikke gøre mig så klog på. Men og bolger ned i et hul og kommer forhåbentlig noget til hægterne igen, ellers så skal de i hvert fald sejle ud og blive skrottet. Må jeg godt spørge dig et rent faktuelt spørgsmål? Det er, at du sidder og hører på dem hele tiden. Man har jo også et begreb nu, der kaldes for ekoskibe, ligesom man har sådan på biler, ECO, ikke? Hvor man har lavere brændstofforbrug. Det er der også nogen, der har religiøs mening om, hvorvidt det i virkeligheden er ikke så godt. Norden har for eksempel en del af dem. Men er det en god løsning, eller hvad? Eller det er altså god idé at spare, men altså på fuelen, de bruger mindre brændstof. Men er det en idé, eller er den?
Det drejer sig jo reelt set om at få et lavere brændstofforbrug.
Ja, ja.
Så kald det, hvad du vil. Lavere brændstofforbrug vil alt andet lige sikre dig en lavere udgiftsstruktur. Og hvis du er ude i spotmarkedet, som de fleste er, både i bulk og særlig produkttank og overholdetank, jamen så er det det man kalder for en US dollar per ton, altså en fragtrate. Det er hvad koster det at flytte lasten? Og så er det dine skibe efterfølgende, og dig, der betaler for brændstofregningen. Så derfor, jo lavere du kan holde dit brændstofforbrug, hvis du har et ekoskib, så er det klart, at det har en, kan man sige, en positiv effekt for din bundlinje til sammenligning med, hvad vi kalder et standardskib. Men man skal også huske på, at der i enhver flåde ligger helt nybygget skib på den ene skala, som har det bedste brændstofforbrug, om de så bliver kaldt eko eller ej. Det er sådan set lidt fedt, og så er der nogle skib, der både er 20 og 25 år, som har en helt andet brændstofforbrug. De har så til gengæld sandsynligvis ikke nogen regninger at betale i form af finansieringsomkostninger mere, fordi de ligesom er væk. Så det er jo selvfølgelig det hele billede, man skal kigge på, hvis man skal se på, hvad der lander ned på bundlinjen. Altså både det, vi kalder for operational expenditures, altså hvad skal kaptajnen have, og hvilke forsikringer er der på. Hvordan har du finansieret dit skib? Hvad er der for nogle renter på? Hvor meget har du selv betalt? Og så selvfølgelig på toppen af det vi kalder for voyage cost, altså og der er brændstof den væsentlige del af det. Det er jo hele den pakke, du skal til at gå op af en enhed. Og det er alle dine omkostninger, og så har du dine fragtrater der. Så derfor kan du optimere på rigtig mange ting undervejs. Og brændstofforbruget, det er jo sådan, det skiller sig bare ud som værende den største enkeltpost, og derfor så er der alt mulig grund til at sætte fokus på det.
Men
det har været 15 år nu.
Må jeg så godt lige spørge i forlængelse af det der, det er, noget som jeg selv ligger og fantaserer mig til, det er, at nu hvor ligesom fuel-udgiften er blevet markant større, på grund af at let olie er dyrere end det tunge, påregner du, at der vil ske en ændring sådan, at kunderne, fragtkunderne, der sidst skal bruge et eller andet, hvad det er, fosfat eller hvad det nu er for noget, de skal frem, vil gå mere efter større skibe? Fordi de større skibe, altså der er jo economies of scale, ikke? Altså jo større skib, du har jo lavere priser. Hvis du går op for eksempel, som Norden har gjort, der har de her supermaxer, ikke? Der lige kan vælte sig ind i havnen og smøre olie på siden, for lige den kan drejes rundt ind i havnebassinet og sådan noget, ikke? Og så kommer de lige pludselig med 20% mere last. Og det gør jo, at deres tonsprisen bliver lavet. At tror du, der bliver noget drive i det der? Altså ligesom optimering af det?
Det drejer sig om, det er jo virkelig at have fat i de lastekunder, altså de kunder, der har lasten, om det så måtte være kul eller fosfat eller sojabønner. Du skal have nogle kunder, der har så meget last, så du kan fylde din lastrum. Det er det, der er helt kernen. Når man laver sin forretning, så laver man typisk en forhandling, der hedder plus minus 10% owners and operators options. Det vil sige, at hvis du har et skib, der bare kan tage mere last, så kan du fylde op. Og det giver jo selvfølgelig dig en fordel, fordi vi talte lige om før, at fragtraten er jo en US dollar på ton.
Ja.
Så jo mere last du kan have på, jo bedre. Så det er klart, der er en glidning mod, at de skibe, der sådan har de samme ydre dimensioner, det vil sige, de passer nogenlunde ind, de er 220 meter lange og 32 meter brede, de passer lige ind i de fleste havnefaciliteter.
Ja.
Men hvis man har et nybygget skib, som så gør, at de typisk der, hvor man taler om, det hed en Handymax engang, så blev det en Supermax.
Ja.
Nu hedder det en Ultramax.
Ja.
Samme ydre dimensioner, men med en lastkapacitet, der svinger jo 10.000 tons. Det er der, hvor at du kan man sige, lave forskellen. Du kan godt kalde det en bonus oveni, fordi du kan jo sådan set stort set med måske en lille smule højere brændstofomkostninger få et endnu højere revenue ud af det. Og så er det jo godt for dig som skibsreder.
Men det vil også sige, at sådan nogen for eksempel som Norden, der jo har en stor flåde både selv og også de opererer frem og tilbage, det er, at de ligesom har fået nogle flere parametre at spille på. Altså. Altså, det bliver mere vigtigt, at du opererer din skib effektivt, end at bare sige, at jeg skal have slæve lige 40.000 tons af det der, de fyrer af over i Grenå, ikke? Noget savsmål over til Økofis derovre. Ikke? Så bliver der bliver mere at flytte på. Flere
der
parametre.
Er ingen tvivl om, at træpiller er en last i vækst. Det er stadig en meget lille del af det shippingmarked, der er, og flere af dem bliver lavet på det, man kalder contractor affreightments. Og det går jo altid ind og og betyder, at de store selskaber, vi ser, er jo i den grad logistikoptimeringsmaskiner. Ja. Ja. De har så mange skibe og tager også skibe ind, som ikke er deres egen, for ligesom at optimere logistikken. Det er det, de store kan. Det er der, hvor de, kan man sige, har economies of scale, ikke kun på skibet, men simpelthen i organisationen og i netværket globalt, at hvis kunderne ringer til dem, så kan de altid have et skib klar en dag eller to efter, med nogenlunde de specifikationer, der skal til, og så kan de stå for optimeringen. Så det er i den grad der, hvor vi egentlig ser nok den vigtige fremtidsparameter, også for de store med noget skalaøkonomi ind omkring, at de er der for de store kunder, for kunderne er blevet store meget længere tid, end shipping-selskaberne rent set er blevet store. Og der er lidt et catching up i øjeblikket, og der er i hvert fald noget at komme efter for de større, mere globale rederoperatører.
Lars Svendsen, du er i sandhed min yndlings søulk, men nu må du altså lige trække dig et øjeblik. Jeg har altså også nogle spørgsmål, jeg skal omkring med Peter. Jeg kunne godt tænke mig lige, at du taler om fragtrater, Peter, og vi har jo set Baltic Dry Index været meget faldende, og ned på, altså, jeg vil lige ved at sige, uhyggelige niveauer. Hvad ligger vi sådan 470-90 eller andet i det niveau, så vidt jeg ved? Der er ikke så mange år siden, vi var helt nede og have to som den store figur, og det var altså skræmmende at kigge på. Men altså, nu ser det ud som, vi har retning ned mod de der et eller andet 200 igen. Hvad siger du til den der udvikling?
I det hele taget, så må man sige, at Baltic Dry Index, som jo er en indikator, folk bruger og misbruger i et stort omfang, hvis man starter med at forstå den, så skal man jo vide, at der skete også en, kan man sige, et afgørende salg køb, også inden for den del af skibsverdenen, hvor at Singapore Stock Exchange reelt gik ud og købte Baltic Exchange. Det gjorde de samtidig med, at de så et par år senere lavede Baltic Dry Index og de underindeks, som vi kender, altså Capesize indekset, der ligger i minus 20 her i går, og de andre underliggende indekser, dem har de sat op til det, vi kalder derivatmarkedet. De vil gerne ind og sælge et produkt til en finanssektor. Så det har gjort, at lige indeksværdierne er meget lidt brugbare i en shipping-sammenhæng. Så det, vi altid kigger på, det er jo selvfølgelig det, vi taler om her også. Det er et lidt forståeligt begreb, US dollars per day, altså hvad er den reelle fragtrate, og det er så den, vi sammenligner med de her elementer af operationsomkostninger, finansomkostninger og rejseomkostninger. Hvad er der tilbage til rederen, når det er betalt? Det er reelt set det, vi taler om. Og hvis vi ser så på en cape i går, der kan tage 180.000 ton last, så har den en fragtrate i øjeblikket, der kan svare til $3,000 om dagen.
Og hvilke range ligger sådan noget indenfor?
Skrotning. Et skib som den skal bruge i hvert fald $15,000 om dagen for at break even. Mm. Så lige nu så ligger den meget langt nede. Så lad være med at kigge nødvendigvis på de her indekser på minus 20, de giver meget lidt mening. Men forstå, at Baltic Dry, hvis du stadig kigger lidt på det, at det er 40% Cape, det er 30% Panmax, og det er 30% Supermax. Så hele det stabile element, vi havde tidligere med en fjerdedel, en fjerdedel, en fjerdedel og en fjerdedel, hvor vi også havde de lidt mindre handysize med. Det er ligesom ikke med mere. Det er også derfor, vi siger, at det ikke er nødvendigvis en proxy for markedet mere. Men kig på de præcise US dollars per day, for på den måde at forstå, hvad det er, der rører sig der.
Og det her afslører nemlig et meget, meget interessant punkt, og det er noget, som jeg har prædiket og vil gøre til min dages ende, det er, at vi taler jo om en økonomi, der hedder ud på efterspørgsel. Og det er sådan set enhver økonom, der har fået lært det, og det kan man gøre hurtigt, ved, at det er det, du skal have respekt for, det er styrt marked. Men der er det forunderlige ved det, at der er jo forskellige markeder. Og hvad kan man sige, at markedet for kartofler og høns, og jeg ved ikke hvad, det er dikteret af fysisk produktion, og hvad der er ressourcer, kapacitet og skibs på fragtmarkedet. Men det finansielle marked, der findes der penge, og der er finansmarkedet i de her år jo er blevet overfodret med penge, så er der i virkeligheden en uendelighed af penge. Og hvis alle penge har tænkt sig at købe Tesla-aktier, bliver prisen på Tesla ekstremt dyr. Og det kunne være noget andet, de kunne kaste over, ikke? De kunne for eksempel tage en af de aktier, jeg har, for nu at nævne noget, det vil jeg foretage. Men det der problemet, når du tager et marked og gør det til et finansielt marked, i stedet for et reelt marked, som er afhængig af, hvad sejler man rent faktisk på ude på de her skib, så er alt muligt, og det er et stort problem, og derfor er det, at når politikere eller andre taler om det frie marked og alt muligt, også derfor, at det gik gennem finanskrisen, så er det fordi, man troede på det frie marked, men det frie marked på finansmarkedet er i virkeligheden, jeg hader at skulle sige det, men det er i virkeligheden en farlig størrelse, fordi penge kan jo rykke fuldstændig vanvittigt rundt på det hele, og til sidst så tror folk på den nye virkelighed, på at bitcoin er penge værd, og Tesla er 700 værd, og jeg ved ikke hvad. Du forskruer tingene, og renten kan være nul. Det er fordi, du har et marked, der ikke er bundet af fysiske naturlige begrænsninger, og det er finansmarkedet, ikke? Det er derfor, man er nødt til at skelne mellem finansmarkedet, hvor i princippet alt er muligt for den, der tror, og i realmarkedet, uanset hvad det er, vi får heldigvis for det, ellers så kunne vi risikere, at en liter mælk kom til at koste 30 kroner, bare fordi der var gået boom i mælkemarkedet. Ikke? Det er altså en pointe, som jeg så vigtigt tror er løgn, og det er det, vi oplever de år.
Og det er dejligt, at du er med os her i Millionærklubben, og en gang imellem kan smide masser af, ikke en gang imellem. Ofte, Lars Svendsen, smider gode pointer ind og gør os lidt klogere på hele situationen. Peter Sand, jeg kunne godt tænke mig at prøve at komme sådan lidt tættere på, hvor fremtidsudsigterne er for de her shippingbrancher. I det hele taget, så tænker jeg måske, at vi skulle starte et sted, der handler om, at vi havde for nylig besøg af Per Hansen, der er chefstrateg over hos Nordnet. Og han var sådan lidt loren over for ledelserne i shippingbranchen. Sådan, ja, ærligt talt, så lød det til, at han ikke rigtig havde tillid til, hvad det er, de går og laver i den der branche. Hvad tænker du om sådan en udmelding?
Jeg tænker, at shippingverdenen nok ikke er meget anderledes end finansverdenen, hvad det angår. Den indeholder lidt af det hele, og der er ingen tvivl om, at shipping også har deres udfordringer med nogle selskaber, som man kan sige lever livet til fulde på markederne, men når vi sidder og kigger på dem på vores analysedesk, så har vi også bare sådan med, at jamen, hvis folk ønsker at investere i det, så må de jo starte med at sætte sig ind i, hvad er det egentlig, der sker. Og hvis man interesserer sig lidt for shipping og aktier det hele taget, så er det relativt overskueligt at forstå, hvad der sker i nogle af selskaberne. Hvis man så stadig vil være investor, så kan man gøre det med åbne øjne, men hvis man går ind bagefter og tænker, ej, det var vel nok ærgerligt, der blev jeg snydt, så tror jeg, man skal kigge mere indad, end man skal kigge udad. Særligt, hvis man kommer fra finansverdenen også. Så skulle man have lært lektien.
Det skal vi ikke stå. Men Hansens påstand, det var jo, at han sagde, at rederiledelser, de er value destructing. Altså, de i virkeligheden er skadelige, og det er jo, jeg kæmpede også imod det synspunkt. Nu er han jo ikke til at forsvare sig, men det der med, at han popper jo en ting, og det kan vi ikke komme udenom, det er, at skibsredder ofte er meget aggressiv. Der er måske ikke nogen, jeg ved ikke, om den gamle APM'er også var aggressiv, men der er i hvert fald temperamentsfuld, det ved vi. Men hvad hedder det, at om de er meget, altså hvis markedet kører, du kan selv se det i Norge, hvor der er sikkert også masser af grækere, følger jeg efterhånden også meget med, men det er jo de nye nordmænd, men at, hvad hedder det, altså når der er noget, der kører, bum du, så farer de altså til telefonen, og de ringer ud til Korea, kan jeg få 5 boldkærer også, ikke? Og så ringer de ned til Kina bag, for mange værfter har jeg nede. Vi har 37 værfter. Kan jeg få 5 boldkærer? Kan jeg få 5 boldkærer? Nå, men så er de der. Altså, det er, hvad hedder det? Det sagde ham, den gamle chef, den sidste her ude, beder vi jo også, at skibsrederne under mennesker, fordi de har ikke råd til noget som helst i tid og utid og lang tid. Og så lige pludselig, når markedet kører, så farer de ud som tosset, og så kontrollerer de, og så er der boom, og så er der sted.
Men Peter Sand, nu er du måske så meget inde i branchen, at det på en eller anden måde bare, i citationstegn, er normalen for dig, at det er sådan, man agerer, når man er topleder. Men altså, kan du genkende det her billede, som Lav han maler på banen nu, om hvordan skibsredet de er?
Jamen, der er ingen tvivl om, jeg selvfølgelig er lidt biased fra at sidde og kigge på det her i umindelige tider efterhånden. Men der er jo ingen tvivl om, at hvis man sætter en finansverden sammen med en shippingverden, så får man nødvendigvis ikke Guds bedste børn for at tage liv af posen. Det tror jeg, vi har masser af eksempler på. Lav taler også om den overflod af penge, der er i verden som sådan, og det har vi jo sådan set også set influere på shipping i de sidste, bare de sidste årti. Og der har været flere store sager, hvor at penge er fløjet ind med helikopter stort set i listede selskaber. Og så har man på den måde tænkt, jamen shipping er jo cyklisk, og når noget er cyklisk, så går det jo op, og det går ned, uanset hvor recklessly vi opfører os. Og der må man bare sige, sådan har det aldrig været, men det er nok en historie, som nogen kan lide at købe ind i. Lav tale lidt om, hvordan det her føles sig alt sammen, ikke? Og man køber ind i den gode historie, så glemmer man måske lige lidt underliggende at se på, hvad er det egentlig for et marked, man køber ind i. Så når vi taler om, at shippingmarkederne har overkapacitet, jo, det er en permanent tilstand, men den kan være mere eller mindre overkapacitetsmæssig. Og i øjeblikket må man bare erkende, at den her situation fra, at man gik ud og bestilte 1 skib og 2 skib, til man bestilte 5+5, den gør selvfølgelig, at en situation, hvor at vi har et fremtidigt underliggende efterspørgselsvækst, som er væsentligt lavere, end vi har tidligere. Jeg nævnte før, at der er reelt set 3 temaer, vi taler om i øjeblikket. En er IMO 2020, en anden er handelskrigen, og en tredje er det, vi kalder for trade to GDP multiplier, altså reelt set, hvor meget handel kommer der ud af økonomisk vækst i verden. Og der må man bare sige, at den multiplier, den er for nedadgående, og det har den været i et par årtier efterhånden. Og det er bare et spørgsmål om, hvilket kan man sige, underliggende sektor du er i, så ændrer den sig forskelligt. Hvis vi ser det mest lysende eksempel, så er det container shipping, der havde en multiplier på omkring 2 i foregående årti, og den ligger omkring 1 nu. Og for at forstå det helt præcis, jamen, hvis man har en økonomisk vækst på 2%, jamen, så stiger handlen også 2% og ikke 4%, som den ville gøre ellers ved en multiplier på 2. Mm. Og det er det, vi nogle gange har kaldt new normal. Det må man bare sige, det er ikke new på nogen måde mere. Det er bare den fremtid, vi kigger ind i. Nogle steder ser vi faktisk også en multiplier, som er under 1. Og det er klart, at hvis man så har mange skibe derude, jamen så den, kan man sige, den justering, hvis vi kan kalde det en fejltagelse, der blev bestilt for mange skibe, jamen så må man sige, den korrektion, der så skal til med mere efterspørgsel end flådevækst, den kommer bare til at tage mange år. I forhold til, hvor vi var for et årti siden måske, hvor at efterspørgselen voksede meget stærkere, og flådevæksten ikke var så meget, så man siger, den slags fejltagelse blev rettet op hurtigere af markedet. Nu er vi bare i en meget langsom justering, og det gør selvfølgelig også, at man skal kigge til det, vi kalder for geopolitiske hændelser, i hvert fald hvis man er i tank, for at se på stærke fragtmarkeder for den underliggende fundamentale analyse på flådevækst og efterspørgsel. Den giver ikke så meget grund til optimisme i sig selv.
Sorte sky er altså derude for branchen. Lars Svendsen, lad os lige tage afsæt også i nogle af de kommentarer og spørgsmål, der kommer ind her til os. Blandt andet fra Thomas, han skriver på Facebook, at om vi ikke lige kan tage et blik på Mærsk, fordi Mærsk er jo faldet siden 1. januar.
Ja, det er den, og hvad hedder det? Altså basalt set mener jeg, hvis man skulle sådan have en lang blik på med AP Møller, så skulle den jo nok koste 10.000. Det er så vel en reelle fair value, men den er sådan nede i 8.000 nu, og faktisk er den dernede nu, hvor jeg begynder at kigge på den nu. Fordi jeg tror godt, når første kvartal bliver så besværligt for dem, nu er altså det, der SARS kommer ovenpå, jeg har kun kigget på det her med olien. Jeg er lidt bange for, at de ikke har kunnet smide regningen videre i fuldt omfang til kunderne på deres brændstof. De siger selv, at det gør de, men det ved jeg ikke. Og det er jo en stor butik, skal man huske, der er 75.000 ansatte og alt det der, ikke? Og 9 millioner tons, de putter af hver måned, så der er jo lidt udgifter. Ikke? Men altså, der er risiko, mener jeg, for at første kvartal ikke har, fordi der er så meget uorden i det der marked med brændstof. De har lige et skib, de har måske lavet tilbage til nede i Spanien, fordi den var ved at blive smadret af maskinen. Mærsk Batur, tror jeg, det var den hed.
Men fordi den sejlede på noget for dårligt brændstof?
Ja, de mener, at den har fået noget forkert brændstof på. Så de solgte noget, så var det jo ren revpis, ikke? Så var vi at smadre motoren. Og i gamle dage, der fik de bare det samme på. Det gik fint, men nu er de jo justeret til at finere og spise med sølser, ikke? Og så går det jo galt. Man skal faktisk passe på med det der. Det er et problem der, men der har lige været en ballade, det er sådan en 3.000 tøver der. Men
det er vel også en udfordring, hvis vi står lige og skal netop med de der nye brændstofregler, Peter Sand, risikerer vi, at de ligesom ikke får det rigtige på, eller noget på, der ødelægger maskinerne?
Altså lige nu kigger vi nok mest, hvis vi taler på vegne af redere og operatører i hele verden, så må man bare sige, at alle leverandørerne af brændstof, de har da i hvert fald haft en fest her over den sidste måneds tid, for der er de normale sammenhæng mellem den underliggende råoliepriser, så de destillater, man kan sælge, den er jo eksploderet. Så på den måde, så har det været svært. Men samtidig har vi også efterhånden, jeg talte lidt om, vi manglede måske efterhånden nogle rå fakta på, om det her har været en situation, der har budt på decideret nedbrud af motorer og lignende, og der er ingen tvivl om, de første indikationer, de begynder jo løbende at komme. Ingen tvivl om det, at kvaliteten og måske det, vi kalder for sediment i nogle af de her råolie, eller ikke råolie, men råoliebaserede brændstoffer selvfølgelig, at den kvalitet er bare anderledes, end vi var vant til. Men hvis man så også kigger på en dieselmotor, du kan stort set brænde hvad som helst i den. Men der er ingen tvivl om, at hvis du hælder noget i, som indeholder en masse, som du hele tiden skal rense ud, så er det jo selvfølgelig heller ikke godt for motoren. Så 7-9-13, vi har ikke set nogen katastrofale nedbrud nu, men det er jo en shippingverden med plus 60.000 skib. Så af den ene eller den anden årsag vil vi selvfølgelig se et eller andet. Om det så lige præcis kan ledes hen til IMO 2020, det er lidt usikkert, men selvfølgelig vil vi se noget, det vil være unaturligt andet.
Når jeg lytter til dig, Peter Sand, så må jeg indrømme, så får jeg altså ikke lige lyst til at kaste penge efter den der branche investeringsmæssigt. Lars Svendsen, der også lytter.
Det er jeg vild.
Ja, du er vild, men det er dejligt.
Men tank,
det er jo også to helt forskellige markeder, hvordan aktierne reagerer, og hvordan det underliggende marked shipping reagerer. Så.
Du vil være køber af Mærsk, kunne jeg forstå, AP Møller
Mærsk? Ja, altså jeg vil bare sige, det er jo det, jeg prøver at forklare, at ja, den er nede, hvor den er værd at have med at gøre. Mm. Og vi mangler jo at købe, altså man ser generelt på, at renten er 0 af det der. Jamen, altså, hvad vil du helst tage en statsobligation af AP Møller-aktie? Jeg vil hellere have en AP Møller-aktie. Men hvad hedder det? Så derfor, altså det næste fase, når vi nu kommer på vej ind i det sidste ryk op på aktiemarkedet, så skal du finde nogle steder, safe havens, kald hvad du vil, på operationelle virksomheder, som er fornuftige. Og der vil han da være en af dem. Og derfor er det, jeg begynder at se på den. Jeg er bare bange for, at Q1 bliver noget skidt, og så er det her corona jo kommet, det er så dukket som noget nyt op. Og det er jo klart, at hvis der ryger 1 eller 2 ugers produktion i Kina, så kan du jo sige, at det svarer 1 uge er jo 2% af et år. Det er jo sådan nogenlunde til alle børn, der regner ud af. Så det er jo klart, at hvis der ryger 2 ugers produktion i Kina, så får de vel det halve tilbage, men så er nationalbladet gået ned med 2%, ikke? Og de har jo også, så jeg noget med havnene derude, har jo udråbt force majeure, fordi der er så meget uordentligt i det hele, så jeg skulle komme klokken 14, der er Karin optaget en anden, som ikke er kommet væk, fordi der er en mand, der står og hoster, ikke? Der er jo biologet og lavere volumen i det.
Peter Sand, jeg går ud fra, at du taler med eksperter rundt omkring i hele verden, og lad os komme omkring det her coronavirus, som Lars Svendsen altså også melder på banen. Vi havde lige kontakt forleden, da vi skulle aftale, hvad programmet her skulle handle om, og der skrev du rejseforbud som et af stikordene. Hvad sker der?
Det er i hvert fald noget af det, som vi har indført i vores egen butik, at der er ikke nogen af os eller vores komiteer eller medlemmer i det hele, eller kan man sige ikke medlemmer, men nogle af dem, der er inde omkring at få hele vores mekanisme til at fungere, som tager til Fjernøsten lige i øjeblikket.
Hele Fjernøsten?
Hele Fjernøsten lige i øjeblikket. Så, og der må man bare erkende, så sent som ja, i den her uge, skulle vi også have haft en delegation på et IMO-møde i London. Det tager vi via en elektronisk forbindelse hjemmefra i stedet for. Fordi det her, det er stadig noget, vi ikke kender omfanget fuldt ud af. Vi ser nok stadig, at det eskalerer. Så det skal nok blive værre, inden det skal blive bedre. Jeg står selv og kigger mod Singapore om 6 uger. Det er jeg lidt usikker på, om det bliver sådan noget. Men der er bare nogle ting, der også rammer mere, kan man sige, konkret derude. Så sent som i går var der meldinger fra Australien, at skibe, der kommer fra Kina, skal have mindst rejst 2 uger undervejs, ellers så kan de ikke nødvendigvis få lov til at komme til kaj. Så der sker noget meget fysisk også. Vi har også meldinger omkring, kan man sige, fra centrale steder i Kina, at de gerne ser havnene fungere, så man ikke ligesom stopper flowet. Og det er jo selvfølgelig også i sig selv meget godt, men man skal jo lige kigge på den anden side af det hele, det vi kalder for forbindelsen til baglandet. Hvis truckdriverne ikke møder ind om morgenen, så kommer der heller ikke noget last den ene eller anden vej. Eller hvis dem, der skal føre kranerne, der er grænser for, hvor meget lagerplads man har i de enkelte havne. Det er en global supply chain, som er hoppet af lige i øjeblikket, og vi kan kun krydse fingre for, at det snart kommer tilbage.
Men hvor fatalt er det for selskaberne, for rederierne, Peter Sand? At det her nu rammer os er med 120 timer?
Ja, mest af alt kiggede vi jo allerede i forvejen på en økonomisk vækst i verden, som var op fra sidste år, men stadig på et relativt lavt niveau. Vi kigger på omkring 3,4-3,6% op fra 2,93 sidste år. Så på den måde, alt andet lige, multiplierne lavere, men vi så på noget, der var mere positivt. Kina er nummer et driver for alt shipping, særligt hvis du kigger på tørlast, men også på råolie. Det er kineserne, der køber alt i den verden, hvis man skal skære lidt firkantet ud. Hvis vi taler om container, jamen container efterspørgselen er jo drevet primært fra Nordamerika, fra Europa sådan i hvert fald, for dem, der driver de lange baner og de store skibe. Og der er Kinas status som verdens fremstillingscenter jo selvfølgelig central her, fordi hvis de stopper med at producere, så er der heller ikke noget at sejle afsted med. Vi kender selvfølgelig ikke størrelsen på de præcise lager. Vi ser måske lidt på container som værende, at her omkring kinesisk nytår er det traditionelt lavsæson alligevel. Der er blevet skibet laster afsted helt frem til kinesisk nytår, men der er typisk en væsentlig svaghed efter. Så vi ser en forsinket effekt ind omkring container, men vi ser den lige her nu, særligt i bulk, hvor du selv nævnte, at raterne ikke kommer tilbage, som de normalt gør efter kinesisk nytår, når kineserne kommer tilbage og køber, hvad de plejer.
Og det er måske også hastigheden, der for alvor skræmmer markederne.
Jamen, det er bare, at vi står lige udvekster lidt nyheder om, hvad der er stået om en mærkelig rejse, der var på nogle skib fra Danmark til Kina. Men det er sådan, at men kunne vi, Peter, lige få dit helt hårde facts på det her tankbold og ved du, altså container, kan du helt hurtigt, hvordan ser det ud i år?
Ja, men lad mig starte med at sige, at det optimistiske er jo, at vi stadig forventer, at verdenshandlen vil stige. Ja. Det er det grundlæggende fakta, trods alt. Det kommer så ikke til at stige helt så meget, som vi gerne vil have, i forhold til, om vi skulle se nogle højere fragtrater i det hele taget. Det er jo sådan set det, der er kernen af det hele. Hvis vi koger alle de her analyser og alle de her snakke ned, fjerner følelserne og kigger lidt på, hvad er det egentlig i bund og grund, der sker, så er det jo fragtraterne, der gør forskellen. Jeg vil gerne læne mig ud på råolie og sige, at det ser jo fint ud i øjeblikket. De fleste tjener penge i råolie lige her nu. Det har de gjort nogle måneder. Men det er drevet nogle andre ting, end vi ser bære markedet op. Og vi kigger på en råolieflådevækst sidste år, som var 6% mod et underliggende efterspørgsel, der nærmest ikke steg. Så vi frygter lidt, at råolie godt kan blive en negativ overraskelse for nogle år. Olieprodukttang, hvis vi fortsætter rundgangen inden for olieprodukter, så ser det jo væsentligt bedre ud. Og der kigger vi igen, vi må bare sige, jamen, vi striber følelserne ud her, vi ser på de underliggende flødevækst, og den har været faldet over de sidste par år. Og den her 2020-effekt, som vi stadig tror vil bidrage i hvert fald positivt til efterspørgselen for olieprodukttank, ikke tocifret på nogen måder, men bare i hvert fald sikre, at efterspørgselen stadig er til stede, kunne gøre, at produkttank faktisk får et profitabelt år. Det er i hvert fald sådan, som vi forecaster i øjeblikket. Mm-hmm. Og hvis vi så kigger på bulk, de fløj højere sidste år, end det underliggende marked reelt set gjorde sig til kende. Det var Cape, der reelt set to overskrifterne der. Men det var på baggrund af en masse skævheder i markedet, kan man sige. Det, der skal bringe bulk frem i år, det vil være, at kineserne reelt set leverer på Phase 1-deal. Det må vi se. Jeg tror, at amerikanerne altså nok skal...
Ja.
Præcis. 15. januar blev der underskrevet den første ikke-eskalering af handelskrigen i 2 år nu. Og det kan selvfølgelig være positivt, men mange kan man måske også godt skyde lidt i skoene, at det her det er jo merkantilisme tilbage fra middelalderen, hvor man aftaler, hvad man skal sende det ene eller andet sted hen. Og er der nogen købmænd i verden, som styrer i øjeblikket, så er det kineserne. Så lad os se på, om de køber så meget fra USA, som aftalen byder. Der er selvfølgelig en lille smule elastik i den, men der er samtidig også en instant snapback. Det vil sige, hvis der er en af parterne, der ikke overholder den, så er den aftale bare væk. Der er ikke nogen efterfølgende samtaler.
Og her kom corona jo altså ind for højre, så ja, på en eller anden måde. Så
til sidst på container, der må man også bare sige, lad os slutte rundgangen der. Jamen, men det som container skal kigge på i år, det er også at håndtere mest af alt brændstofudfordringen. Fragtraterne forventer vi sagtens kan ligge på niveau nogenlunde med sidste år. Der var ikke nogen særlig imponerende efterspørgselsvækst sidste år. Jeg tror, vi kiggede omkring globalt en enkelt procent. For Fjernøsten ind til Europa var det væsentligt stærkere. Vi endte omkring 4%, der fået ofte 5 mere gange undervejs. Men man skal også lige kigge på, hvor er det de forskellige containere bliver flyttet. Hvis vi lige holder fast i igen, hvad var det, der blev sagt den her Phase 1-deal? Jamen det var måske, at kineserne skulle købe mere container goods fra USA. Vil det betyde noget for containerbranchen? At det vil betyde højere volumener, men på det forkerte ben. Der hvor at enhver shipping sektor har glæde af mere last, det er der, hvor de allerede er presset, fordi så får vi de her situationer, hvor at der er for lidt last til efterspørgselen, og så stiger raterne. Det er mindre relevant at få mere last der, hvor kapaciteten i forvejen er stor. Mm. Så derfor så kigger vi med flere forskellige miner ind i 2020, men det er klart, helt fundamentalt, så skal man sørge for, at den her brændstofregning kommer videre. Det tror jeg nok er den første hurdle, og så kommer ordet.
Ja, jeg synes, bekymringen har fyldt lidt her i den måde, du har været. Peter Sand, jeg kunne godt lige tænke mig at bruge de sidste minutter på at tale med dig, men nu blev primærvalgene skudt i gang fra demokraternes lejr i går i Iowa, og det gik jo så ikke så godt. De har i hvert fald ikke fundet ud af nu, hvem det er, der har vundet. Der var sådan lidt grus i maskineriet og i systemer, der tilsyneladende ikke fungerede til stor glæde og morskab for republikanerne, åbenbart. Når vi nærmer os det her præsidentvalg i USA, er det noget, som I sidder som branche og kigger på, sådan det kunne være godt, hvis det blev den og den, der vandt, eller er I sådan, er det lidt hip som hop for jeres branche, om det bliver den ene eller den anden?
Nej, det er ikke hip som hap, men jeg tror, man skal være opmærksom på, at sådan i forhold til handelskrigen med Kina, så er et alternativ til den eksisterende præsident sandsynligvis lige så store Kina-bashers, som vi har allerede nu. Så der skal vi nok ikke se nogen stor udvikling på den front. Men der, hvor vi nok vil kunne se en indenrigspolitisk ændring, vil jo være i forhold til olie- og gasindustrien. Og der er klart, at en republikansk præsident typisk er mere positivt indstillet over for at give tilladelser og få produktionen op at køre på fossil brændstof, end en demokrat vil være. Så der kan man sige, der peger pilene i klar retning. En af de positive historier i tank i de sidste år har jo været massiv eksport først af olieprodukter, og så af råolie ud af USA. Og det ser fortsat ud til at gå godt i hvert fald det næste års tid. Hvor stor en politisk indflydelse det vil få med en anden præsident, det vil tiden vise, men det er i hvert fald de ting, vi kigger ind i som noget, der kan ændre noget, eller noget, der ikke kan ændre noget. For det er lige så vigtigt at have styr på, hvad der ikke kan ændre noget.
Bekymring eller ej, Peter Sand, det var i hvert fald spændende at have dig på besøg her i studiet. Jeg tænker måske, at Lars Svendsen han også har fået lidt at tænke over.
Vi kan lige... skibsredder er jo pessimister.
Svendsen, vi skal lige omkring et lytterspørgsmål her. Der er en lytter, der nu har skrevet til os. En lytter, der desværre har glemt at skrive, hvad personen hedder, men det er sådan set lige meget. DS Norden. Ja. Lytteren har 25% af sin beholdning i dem og overvejer at købe yderligere op. 25%.
Prøv at finde på noget andet.
Efter den her smør fra Peter Sand.
Du kan jo også købe noget tårn, hvis du bare vil have noget andet, som et andet flag på skibet. Men hvad hedder det? Jamen, altså, han er kurs 91, og har en kapital på 135, så det er jo discount-guff, men hvad hedder det? Jamen, jeg synes, at det er meget fornuftigt, men og Norden er jo faktisk meget godt afdækket. Man har jo før skældt ham sidste gang, blev han skældt ud for, at han var for lidt aggressiv. Mm. Men han er jo dækket næsten et år frem på sin almindelige skib, han har, så har han operationen siden af. Så hvad hedder det? Så han er, altså jeg mener, at Norden er sund fornuft, men altså Torm er den mest livlige, og jeg vil sige, hvis man vil have sted hen, hvor der burde være god medvind og mindre udsving, så er det faktisk Torm.
Så fik vi lige den med, Lars Hansen. Tak for det. Tak, fordi du var med mig her i studiet. Også tak til dig, Peter Sand fra BIMCO. Jeg tror, du skal ringe ud til dem og sige, at du kommer ikke resten af dagen, for vi er slet ikke færdige med at snakke med dig.
Det var da i hvert fald super hyggeligt at være inde, men jeg vil sige, Lav, shipping er jo en vanvittig optimistisk industri, og det er også derfor, vi elsker den alle sammen.
Ja. Så. Spændende i hvert fald at høre om. Tak, fordi du var med her i studiet i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken den er 9.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Årets børsmægler 2019, kåret af Dansk Aktionærforening. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i nye aktier og markeder på saxobank.dk.